Arpen, ar breton, net zo.
Allez, hiou nahe mom ar broioù balt, berz bro ar setoet. Piou ar setoet da gentan tout.
Ma ar bob seto zo ar bob vin tout a gafev bar vro ken biennal tre reter Estonia a Russia. Pemzeg mil seto a zo chom ba Estonia bramende, a deus an tual e Russian, hein, je me fekin daoran seto pe ne beut o c'hoa, hag ar seto ek nahan vesavar ad ganto, ur yez fino ou gri ege, e giz an eston ag ma kas, me disaveloar e deus an eston ag mestra.
A blam de beyan e disparti e do bro ne he?
Na, kopliket de. Bro Estonia a va savet de mil naoram triver, just goud ar brisel bras, a terour ar setoed reparti deus ar stad nevema. Kouskoud va chanchet ar jeu goud an eil brisel bras. O republik deus an URSS a va deud deve Estonia, hag an harzou neus fivet un tam. Harz republik socialist sovietik Estonia, giz vie lard ar maase, a zo bet diblaset, diblaset et trameg ar hornog, a setu e be rand bro ar setoed en daou. Ma, da vare an URSS, bon, va ke gwell gasaus pu gav yevoyen deus ond deus an eiltud e gile. Me pa va bet diskler et dizal Estonia e mil naor an vene kape varugen, an harzou zo bet dalret me meus mout.
A bremañ vet di ez a-war treuzi en ars.
Na leske esken. Teus ket droad kin devant deus an tual. Ka me rayou zo bet staliet a dalhmad, dalhmad vesou dar ded rus i patroulia.
Hag an a russet vesel et deus ar seto et ye vel tud anter gristen. N'in ket orthodox nahe.
Yo, convertis et doin bet e fin ar pemzek vet kanvet, me kreden ou koz o chomet beo betekin. Lakion, sakre ar gue hag ar mein vid ar setoet. A loun eus dalret da gredi e peko, un doue koz noe a zivalfe ar beizantet. A kal setoet eo a yed zibib ar vered ingal vid en ori ar evaro.
Yeah, nag ar gustum. Hag ar setoet a lar aliez mein o jom en o ar rouantelles, sa toma. Hag ar rouantelez a vir eo?
Neket. Neus ket tamm rouantelez be morse. Neus ket be tamm rouantelez be morse. Honnez zo be krouet pendaben emil na rand pevarzek a pevarugen. A pe plan ha ve dilenet o rouanez, pe o roue a ve gret, ulem zot ska deus outi pe deus anta. A pe plan ha ve pedet an ulem zot ska gaminis kenta Estonia.
A ma neus ket deus rouantelez sa toma na e marse. Na deus ur roue set obenak blan de beyan, Oa bet krouet?
Da blamm deus if en kultur ar setoet, a de gaz neiv ar ouk.
Pegur eo en danger?
Ba, ne ket kin, fin, ar setoet yaouank zo fi e ru deus o kultur bam. Gwechal vi eselet deus ar setoet giz tu dizesk hag ignoran, me chanchet e bram. Ar setoet a bourchu da zalren o gichou beo, a kalstrao a vegret chion den, ha. Kinik et ve kentelio setoek, teadre setoek, muzik setoek, agal lelo a zo bet laket var listen glad an UNESCO e daouvil nou, ur sort kan e ga meur da fouiz.
Hag ar setoek nahe, yez ar setoet peset statu de zo bero adei?
Statut bet. Vidar yezourien e ar setoeg or yez, kouskoude nekin or parlant vi gwarnam an Estonia, or parlant deus an estonek. Ben nahan, ba vek egret kalstra o vidif en ar setoeg, atam atam ve dilosket gare yaouang.